ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Генпрокуратура повідомляє про нове у справі вишок Бойка.
Троє з них були успішно затримані. Четвертий свідок, колишній заступник «Нафтогазу України» пан Юєв, застрелився.
Чи можна назвати кошторис 2017 року збалансованим, і як на нього реагують експерти, і що в ньому особливого?
Кількість хотілок і кількість откатів мінімальна, пристойна. І навіть оці хотілки, вони більше в такому американському стилі корупції, коли це більше йде до виборців.
Про що домовилися у Мінську, а також розповімо про те, що російська артилерія стріляла по українцях у 2014 році через кордон. Це підтверджує незалежне розслідування. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Вітаю вас, я Людмила Ванник. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє, що підтримані Росією сепаратисти сьогодні продовжували обстріли українських позицій по всіх напрямках.
На Маріупольському з мінометів обстріляли Красногорівку. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Талаківку, Широкине і Мар'їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь озброєння БМП. На Луганському напрямку з гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали Золоте та Новозванівку. На Донецькому, використовуючи 120 та 82-мм міномети, також стрілецьку зброю, неодноразово протягом дня ворог обстрілював наші позиції поблизу Луганського та Авдіївки. Загалом станом на 18 годину відбулось 16 обстрілів.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше у штабі повідомили, що за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули, четверо поранені. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах минулої доби селищ Зайцеве, Широка Балка, Ясинуватої і Докучаєвська. Луганські сепаратисти заявляють про 6 обстрілів з боку українських військових минулої доби. Між тим, спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомив, що контактна група і підтримані Росією бойовики погодилися на оголошення режиму припинення вогню на Донбасі з півночі 24 грудня. І більше про результати сьогоднішнього засідання групи слухайте далі у «Свободі сьогодні». Кабінет міністрів України схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат Україна» Максима Степанова. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду. У Національному агентстві з питань державної служби відбувся заключний етап конкурсу на посаду голови Одеської ОДА, яка була вакантною від початку листопада після відставки Міхеїла Саакашвілі. Переможцем конкурсу 20 грудня був оголошений Степанов. У 2008-2010 роках Степанов був перший заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Речник Кремля Дмитро Пісков каже, що ще не знає, чи нинішній президент Росії Володимир Путін братиме участь у президентських виборах у 2018 році. «Я цього не знаю», – заявив Пісков сьогодні, відповідаючи на питання, чи Путін, який з 1999 року у Росії обіймав посади прем'єра та президента, балотуватиметься на наступний термін. Багато аналітиків вважають, що Володимир Путін ретельно планує своє політичне майбутнє. Російський опозиціонер Олексій Навальний уже анонсував минулого тижня, що він братиме участь у наступних президентських виборах у Росії. Ну і на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, звичайно, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Один зі свідків у справі вишок Бойка вчинив самогубство під час затримання, застрелився з рушниці. Так повідомив генпрокурор Юрій Луценко журналістам, коли відвідував комітети Верховної Ради. Ще три свідки, колишні посадовці Міненерго, затримані і дають викривальні свідчення, стверджують у Генеральній прокуратурі. Юрій Луценко вважає, що загиблий був цінним свідком, який знав подробиці закупівлі та доставки бурових платформ відомих як вички Бойка. Водночас частина енергетичних експертів висловлюють сумнів, що саме загиблий брав участь у схемі закупівлі Бурових, а представники антикорупційного комітету парламенту ставлять під сумнів версію із самогубством. Збитки, завдані державі у цій справі, за даними слідства, перевищують 120 мільйонів гривень. Євген Солонина знає більше подробиць.
В рамках оперативно-слідчих дій у справі вишок Бойка сьогодні мали відбутися обшуки та затримання чотирьох колишніх посадовців Міністерства енергетики та Нафтогазу України. Однак один із ключових свідків загинув під час спроби його затримання на Вінниччині. Основною версією є самогубство, стверджує генеральний прокурор Юрій Луценко.
Планувалося обшуки та затримання чотирьох посадових осіб того періоду Міністерства енергетики та Нафтогазу України. Троє з них затримані і зараз дають викривальні свідчення в офіційному порядку. Четвертий свідок, колишній заступник Нафтогазу України пан Юрєв, застрелився. Ми ще тільки вскривали приміщення, коли почули постріл.
Генпрокурор відзвітував, що його відомство встановило всю схему організації транспортування бурових платформ, так званих вишок Кацуби, також відомих як вишки Бойка, та розкрадання коштів за рахунок значно завищеної ціни на суму понад 120 мільйонів доларів. За даними Генпрокуратури, схему організували брати Кацуби, які по черзі були заступниками керівника НАК «Нафтогаз України», за сприяння інших посадовців цієї компанії та, ймовірно, урядовців. Генпрокурор уточнив, що Геннадій Юр'єв був важливим свідком, оскільки він був сполучною ланкою між тодішнім керівником «Нафтогазу» Євгеном Бакуліним та братами Сергієм і Олександром Кацубами. Однак, додав Луценко, інші троє затриманих є не менш цінними свідками, та їхні покази підтверджують версію слідства, що саме брати Кацуби організували розкрадання державних коштів на суму 120 мільйонів доларів. 2 жовтня минулого року Олександр Кацуба затриманий в якості обвинуваченого. І за словами Луценка, наразі пропонує угоду зі слідством та компенсацію збитків, завданих державі. Депутат від «Батьківщини», член антикорупційного комітету парламенту Ігор Луценко сумнівається у версії ГПУ, що екс-заступник керівника «Нафтогазу» сам застрелився під час затримання.
Дійсно, я, наприклад, не вірю у смерть Чечетова від самого. В таких випадках теж підозри з'являються. Всі документи десь там в Криму залишились і так далі. Тобто, відповідно, в мене є величезний песимізм з цього приводу. Не варто тішити себе ілюзіями, що там хтось щось швидко розслідує.
Експерт з енергетичних питань та колишній голова прес-служби «Нафтогазу» Валентин Землянський висловлює сумнів у тому, що загиблий свідок Геннадій Юр'єв курував закупівлю вишок Бойка Кацуби. Також Землянський не впевнений, що обвинуваченню буде легко довести збитки, завдані державі за рахунок різниці у ціні.
Він відповідав за закупівлю матеріально-технічних ресурсів, але, наскільки я розумію, він не був відповідальний за закупівлю бурових для Чорноморського. «Нафтогаз». Тобто це була б не його компетенція. Вишки не були замовлені безпосередньо у виробника. Тобто перепродаж він передбачає маржинальний дохід посередників. По-перше, по-друге, термінова закупівля, вона передбачає там певну премію.
У межах кримінального провадження за фактом розкрадання коштів у 2011 році під час закупівлі підрозділом «Нафтогазу» самопідйомних плавучих бурових установок, відомих як «Вишки Бойка», Генпрокуратура України провела низку обшуків, допитів та затримань. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Коли б не починали обговорювати бюджет, ухвалюють його вже традиційно, третій рік поспіль, уночі. Цьогоріч процес обговорення бюджету на 2017 рік розпочався ще 3,5 місяці тому, голосування ж завершилося о 5 ранку 21 грудня. Позитивний висновок бюджетного комітету та остаточні зведені цифри надійшли до парламенту лише о 4 ранку. До цього законотворці повинні були проголосувати зміни до бюджетного та податкового кодексів і розглянути низку важливих поправок до них. Радіо Свобода поцікавилася в експертів, чи можна назвати кошторис 2017 року збалансованим і як він позначиться на житті українців. Далі Вікторія Жуган.
Голова Центру політичних студій та аналітики Ейдос Віктор Таран сказав, що процедура ухвалення бюджету відбулася на безпрецедентно високому рівні. На його думку, єдиним негативним моментом була остання ніч, коли депутати намагалися швидше проголосувати і піти у відпустку.
Перше, починаючи з 2009 року, бюджет був внесений 15 вересня, і він, на відміну від попередніх урядів, не був відкликаний. І з ним почали працювати і комітет, і депутати, і експертне середовище. В жовтні він був прийнятий в першому читанні, в листопаді в другому, та й підготовлений до фінального голосування.
У коментарі Радіо Свобода експерт також зазначив, що бюджет був побудований на реалістичній дохідній базі та видатках. За його словами, уряд не почав брати зовнішніх запозичень для фінансування інституціонального популізму, олігархічних забаганок чи необґрунтованих пільг. А от виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що через узгодження деталей бюджету в останній момент та нічне голосування більшість депутатів були машинками для голосування. А експерти на даному етапі не можуть оцінити збалансованість бюджету і якість видатків.
На мою думку, свідомо організовується саме такий механізм прийняття бюджету для того, щоб була можливість прийняти рішення, які в умовах нормального спокійного обговорення було прийняти неможливо. Наприклад, створення експортно-кредитного агентства, яке активно лобіювала радикальна партія. Другий приклад – це те питання щодо ренти на видобування газу.
Натомість президент Київської школи економіки і доцент економіки у Піцбурзькому університеті Тимофій Милованов вважає, що цей бюджет менше послужить задоволенню інтересів окремих гравців, ніж попередній. Він також сказав, що зниження рентної плати за видобування корисних копалин допоможе Україні підтримати свою енергетичну незалежність.
Кількість хотілок і кількість откатів мінімальна, пристойна. І навіть оці хотілки, вони більше в такому американському стилі корупції, коли це більше йде до виборців, комусь дійсно зарплати підняти чи дороги там побудувати. І менш до того, що комусь конкретно в кишеню.
На думку фінансового експерта Еріка Наймана, зріст мінімальної зарплати до 3200 гривень може вдарити по малому бізнесу, тоді як підвищення для бюджетників можуть виявитися не дуже відчутними. Милованов назвав такий розмір мінімалки результатом непродуманих рішень. На думку Гліба Вишлінського, підвищення акцизів на алкоголь і тютюн допоможе підвищити рівень доходів до українського бюджету, а от зріст пенсій не буде відчутним внаслідок інфляції. На думку ж Віктора Тарана, стабілізувати пенсійний фонд допоможе зниження пенсій колишнім високопосадовцям. Вікторія Жуган, Київ, Радіо Свобода.
До цієї теми ми ще повернемося наприкінці програми і дізнаємося думку перехожих Києва про мінімальну зарплатню, якою вона має бути, щоб прожити пересічному українцеві. А ви можете також висловити свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні в Мінську відбулося останнє цього року засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що домовилися сторони перед різдвяними канікулами, зараз нам розповість наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський. Він стежить за переговорами і зараз з нами на прямому зв'язку. Валерію, переговори проходили після загострення ситуації на Світлодарській дузі, де четвертий день поспіль тривають бої і є загиблі з обох сторін. Чи вдалося домовитися про зупинення боїв?
Тему боїв під Дебальцевим, а це якраз регіон Біло-Світлодарська, обговорювали у підгрупі з питань безпеки, а також на засіданні тристоронньої контактної групи. І за підсумком тривалої дискусії група ухвалила спільну заяву від імені Росії, України, ОБСЄ, а також так званих ОРДО і ОРЛО, і яку зачитав модератор на перемогу посол Мартін Сайдік.
Ми, члени тристоронньої контактної групи і представителі ОРДО і ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени.
Тристороння контактна група висловила також сподівання на ефективне продовження переговорів у наступному році, незважаючи на те, що великого прогресу цього року не було.
Валерію, рідні полонених українських бійців чекають, що перед різдвяними святами вдасться домовитися про їхнє звільнення чи обмін. Чи є обнадійлива інформація з цього приводу?
Знаєте, обміну усіх на усіх поки не буде, тому що не узгоджені списки, повідомив пан Сайдік. Тим не менше, він зазначив, що останнім часом було кілька звільнених з ОРДО із України, але конкретних цифр посол Сайдік не навів. Він лише підтвердив готовність України звільнити ще 15 осіб до кінця цього року у якості гуманітарного жесту. Серед них будуть жінки та поранені, сказав пан Сайдік.
Я високо ціню і привітаю цей шаг і сподіваюсь, что он будет поводом для подобных встречных шагов со стороны ОРДО и ОРЛО.
Валерію, минулого разу не вдалося домовитися про відновлення водопостачання на окупованій території Луганської області. Чому? Тому що, мовляв, немає системи розрахунків. Два тижні вже минуло. І чи був прогрес сьогодні у Мінську?
Прогресу також не було, була дискусія на цю тему, незважаючи на те, що економічна підгрупа залишається заблокованою через те, що з Донецька до неї присилають Максима Лещенка, проти якого в Україні порушено кримінальну справу. Але остаточно щодо відновлення водопостачання рішення немає. Посол Сайдік знову висловив занепокоєння щодо цього та повідомив, що немає домовленості про порядок розрахунків та постачання води у так звану ОРЛО, тобто окуповані райони Луганської області.
Мы действительно старались вот следить за тем, чтобы вот была работа по этому вопросу. Это сложные вопросы, поверьте мне, юридического характера, и вопросы вот платежи тоже это не просто.
Мартін Сайдік повідомив, що наступне засідання відбудеться після різдвяних канікул 16 січня.
На прямому зв'язку по скайпу із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Я дякую. Про мінський процес, зокрема, говорив в інтерв'ю Радіо Свобода і посол Німеччини в Україні Енст Райхель. За його словами, такий варіант пропонує формула Штайнмайера, яка, однак, поки лише обговорюється. Посол Райхель також наголосив, що йдеться про певні умови, за яких проведення і визнання таких виборів було би можливе. Послухаймо уривок цієї розмови, розпитувала посла Німеччини Олена Римовська.
Німеччина – країна, яка дуже залучена у мінський процес, зокрема, і як країна, що головує в ОБСЄ. Чи немає у вас відчуття, що щось із мінським процесом, з огляду на загострення ситуації на Донбасі, щось із ним не так?
Well, yes, certainly. We are not happy with the way things are going either.
Звісно, не можу сказати, що ми щасливі з того, як розвиваються події. Ми очікували значно більшого. Власне, ми сподівалися, що все відбуватиметься за планом. Цього немає. Як би я це описав? Мінський процес, наче той пацієнт у лікарні. Довкола його ліжка стоять лікарі. Це, зокрема, Німеччина і Франція, також США. Вони намагаються підтримувати життя пацієнта. Бо що може бути гірше за хворого пацієнта? Мертвий пацієнт. Тож так, ми незадоволені станом справ, ми засмучені. Але немає іншого виходу, крім як продовжувати розпочати і чекати на момент, коли ми побачимо реальний мир і нормалізацію ситуації на Сході.
Євросоюз продовжив ще на півроку санкції проти Росії, запроваджені за її агресію в Україні. Водночас у самій Німеччині досить потужними є голоси, які виступають проти санкцій. Зокрема, йдеться про бізнес. Як так складається, що є голоси проти, але тим не менше країна публічно відстоює свою прихильність санкціям проти Росії?
Якщо ви поглянете на склад німецького парламенту, то побачите, що зараз 80-90% членів парламенту підтримують санкції. Є популістська партія, яка наразі не представлена у парламенті, але якщо увійде, то додасть іще 10-15% до тих, хто не підтримує. Таким чином можемо мати десь 25% супротивників санкцій, але решта підтримує санкції. Що важливо на тих умовах, що є зараз, а саме санкції прямо пов'язані з виконанням чи невиконанням Мінських угод. Якщо Росія виконує Мінські домовленості, санкції можуть зняти частково або повністю. Якщо виявиться, що це не провина Росії, що угоди не виконуються, то ми знову матимемо живу дискусію з, можливо, іншим результатом у питанні продовження санкцій. Також, звісно, зміна ситуації може бути пов'язана і зі зміною обстановки на міжнародній арені. Це важливо розуміти з огляду на вибори президента США, а також з огляду на майбутні вибори у Франції.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник інформував, що Німеччина планує доправити в Україну військових радників. Чи ви могли б навести більше деталей?
You said advisors in the plural, that I'm not sure about. There's one instructor.
Ви кажете радників у множині. Я щодо цього не впевнений. Є один інструктор, якого ми відправляємо у Львів на тренувальну базу. Є рада реформ при Міністерстві оборони України. Ми плануємо відправити також свого представника туди. Він доповнить лаву інших іноземних представників там. Як правило, йдеться про генералів чи генералів у відставці, які дають поради щодо реформи оборонного сектору в Україні.
How to reform the security sector in Ukraine.
Це був лише короткий уривок інтерв'ю ексклюзивного Радіо Свобода. Посла Німеччини в Україні Енста Райхеля розпитувала його Олена Римовська. А повністю дивіться це інтерв'ю у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Незалежне розслідування підтверджує величезні масштаби обстрілів України російською артилерією влітку 2014 року. Організація Bellingcat, що об'єднує незалежних розслідувачів, оприлюднила сьогодні звіт з доказами сотень обстрілів. Звіт називає дані ще одним підтвердженням неоголошеної війни Росії проти України. Богдан Цюпин у Лондоні вивчав звіт і розмовляв із одним з авторів.
Bellingcat – об'єднання незалежних розслідувачів, які здобули репутацію, зокрема, розслідуванням збиття малазійського авіалайнера над Східною Україною у липні 2014 року. Вони виявили і простежили маршрут російської ракетної установки «Бук» з території Росії на Донбас і навіть встановили російський військовий підрозділ, який може бути причетний до збиття літака. І тепер, використовуючи дані загальнодоступних супутникових знімків літа, початку осені 2014-го вони виявили масштаби дій російської армії. Один з авторів звіту – Шон Кейс.
Це було систематичне намагання російських військових знищити українські сили, розташовані тоді уздовж кордону з Росією влітку 2014 року. І саме це нове. Раніше ми вважали, що йшлося про спорадичні напади, але, базуючись на висновках цього звіту, ми тепер знаємо, що це була великомасштабна спроба, фактично акт війни Російської Федерації проти України, щоб знищити українські війська. Військові підрозділи.
Bellingcat вважає, що є докази принаймні 149 окремих випадків транскордонних обстрілів України російськими військами улітку 2014 року. Використовуючи методи геолокації, фотографії, відео, а також супутникові знімки у відкритому доступі в інтернеті, розслідувачі виявили артилерійські позиції на російському боці кордону. За кількістю вибухових кратерів на українській території, автори звіту підрахували, що з російського боку по Україні улітку 2014-го були випущені тисячі артснарядів і ракет. За цими даними, російські збройні сили почали артилерійські обстріли на початку липня і активізували у серпні та вересні 2014-го. Сліди обстрілів української території з боку Росії виявлені уздовж цілої смуги бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Bellingcat заявляє, що помилки у висновках можливі лише у разі, якщо хтось навмисне сфальшував супутникові знімки, але усіх їх можна звірити.
Хто завгодно може усі наші дані перевірити і підтвердити. Разом зі звітом ми також подаємо інтерактивні мапи. Усю інформацію, з якою ми робимо висновки, можна завантажити.
Українські військові та офіційні представники не раз повідомляли, що Росія напряму бере участь у бойових діях в Україні. Про це говорили також представники США і НАТО. Але дослідження Bellingcat – перше велике незалежне розслідування, яке показує масштаби російської агресії. Москва завжди відкидала звинувачення, стверджуючи, що доказів таких звинувачень не існує. Війну на сході України не можна називати ні громадянською війною, ані внутрішнім конфліктом, стверджують автори незалежного дослідження, базованої в Англії журналістської організації Bellingcat. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А про те, чого очікувати від українсько-російських відносин, слухайте у наступній програмі «Європі на зв'язку».
Минає третій рік гібридного конфлікту, однак Україна так і не наважилася ставитися до Росії як до військового противника. Наступний рік може стати вирішальним. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Україна і Росія. Поглиблення розриву». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А з вами «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає. Солом'янський районний суд Києва залишив на посаді та відпустив під особисте зобов'язання голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, якого звинувачують в отриманні хабаря із так званої «чорної каси партії регіонів». Намір оскаржувати це рішення щодо запобіжного заходу висловили і прокурори, і адвокати підозрюваного. Обвинувачення клопотало про заставу для чиновника в розмірі 1 291 000 гривень. Сам Охендовський заявив, що приховувати йому нічого і тікати він нікуди не збирається, розповідає Анастасія Москвичова.
Голова ЦВК Михайло Охендовський прийшов на суд з охороною і 4 адвокатами. Заявив, що тікати нікуди не збирається, а слідство у його справі із самого початку велося із обвинувальним ухилом.
Ну, фактично, я можу сказати, що під час обшуку, не розкриваючи таємниць слідства, було вилучено велике трьохметрове ніщо.
Охендовського підозрюють у тому, що він отримав із тіньової каси партії регіонів десятки тисяч доларів. І 2012-го їздив на ці гроші у відрядження, виконуючи неофіційні доручення тодішнього керівництва держави. Обвинувачення просило призначити заставу для чиновника у майже 1 300 000 гривень, зобов'язати його здати закордонний паспорт і заборонити залишати місце проживання без дозволу слідчого. Прокурор Володимир Кривенко зауважив.
Існує обґрунтована підозра, що у випадку притягнення його до кримінальної відповідальності він може в подальшому переховувати слідство.
Адвокати, однак, наполягали. Михайло Охендовський всіляко співпрацює зі слідством і не планує тікати з країни.
Уся ця підозра викладена на припущеннях, плітках, чутках, будь-чому, але не на доказах, які мають правове значення, чому має надаватися оцінка у суді.
Зазначила під час засідання представниця сторони захисту Світлана Байдан. Ще один адвокат Охендовського Андрій Смирнов тим часом висловив сумнів у самій наявності чорної каси партії регіонів, із якої, за версією слідства, його підзахисному передавались кошти.
Я хочу спросити у детективів, де деньги? Я хочу спросити у детективів, де суб'єкт дачі взятки? Їх нет.
Врешті суддя виніс рішення відпустити чиновника під особисте зобов'язання. Зокрема, Охендовському тепер заборонено залишати населений пункт, де він живе, без дозволу детектива. І захист і обвинувачення заявили, що задоволені таким рішенням частково і висловили попередній намір оскаржувати його. У цей же день розглянули ще одне клопотання про відсторонення Михайла Охендовського з посади голови ЦВК, однак суд його відхилив. Що ж до подальшого слідства у справі чорної бухгалтерії регіоналів, Володимир Кривенко зазначив, що вже запланований план слідчих дій на наступні 2 місяці.
Кожен день ми встановлюємо нових свідків, нові епізоди, нові елементи, і кожен день коло збільшується свідків, які ми встановлюємо, які допитуємо.
Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Колодницький заявив, що підписав письмове повідомлення про підозру Михайлу Охендовському у справі про так звану чорну бухгалтерію 13 грудня. Цього ж дня у приміщенні ЦВК було проведено обшук, під час якого нічого не вилучили. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І, як я обіцяла на початку програми, ми повертаємося до теми, яку після цієї ночі обговорюють чи не найбільше в Україні. Теми бюджету на 2017 рік. Зараз дізнаємося думку перехожих Києва про мінімальну зарплатню, якою вона має бути, щоб українці прожили, пересічні українці змогли прожити на неї цілий рік.
Я думаю, що не менше 10 тисяч, але ж це неможливо.
На скромний образ житті повинна бути от та хоча б сума, яка, говорять, середня по Києву 8 тисяч.
В настояще время 6 тисяч, не менше.
Багато від чого залежить, це дуже індивідуально.
Мінімальна зарплата хоча б повинна бути у чоловіка $350-400. Це у нормального українського робочого, тому що зарплата в 2-3 тисячі гривень – це існування.
Така зарплата повинна бути 4 тисячі, не менше. Щоб можна було прожити.
Не менше $400, щоб людина могла їсти достойно, жити достойно, відчувати себе достойно і користуватися всіми послугами, які нам пропонує держава.
Не менше 10 тисяч з учетом оплати всіх налогів.
Я думаю, десь гривень 8 тисяч.
А якою ви собі уявляєте мінімальну зарплатню? Висловлюйте свої пропозиції на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся з нами. На черзі новини і Європа на зв'язку.